rohkaiseva todistus, Ilari. Mahtaako tartut jakamaan tämä? Ja jotenkin semmoinen perhetuntuma tässä kokouksessa. En tiedä miksi. Ehkä se jäi tuosta eilisestä perhepäivästä päälle. Oli muuten hieno. Meillä oli siellä oli yllättävänkin paljon porukkaa. Loppu makkarat ja lätyt kesken. Pahoittelut siitä. Pitää varautua ensi vuonna lisää. Mutta oli oikein siunattu päivä. Ja sitten oli hauska, kun meillä oli lapsia. Oli varmaan aika paljon siellä. Ja me oltiin valmisteltu lapsille kaikenlaisia touhupisteitä siellä, mitä voisi olla tekemään. Oi, kiitos. Näin se menee. Toinen sotki ja toinen siivo. Joo. Niin, oltiin valmistettu kaikkia tämmöisiä pisteitä lapsille. Niin sitten kun se alkoi se tapahtuma meillä, niin siinä oli, lapsilla oli siis kuoro siellä, joka nyt Linda on vetänyt sitä kuoroa tässä tämän vuoden puolella. Niin ne lapset ei malttanut mennä niihin pisteisiin alkuun ollenkaan. Ja mä olin jo huolissaan, että mitä tässä pitäisi tehdä, kun ne lapset vaan tulla kuoroon. Lavalla seisoskelee ja ne otti sitä, että ne pääsee laulamaan. Ja oli jotenkin, musta oli niin hieno nähdä se lasten kuoro eilen. Siinä oli, kun ne lähti ylistämään, niin ylistyslauluja, ne oli niin täynnä iloa ja sitten ne lippujen kanssa juoksi siellä ulkona. Ja siinä oli semmoista aitoa, mikä kosketti oikeasti. Oli tosi hieno. Mutta joo, meillä on tosiaan ehtoollinen tuossa. Ja Ilari kysyi tuossa alkuun, että tämä mitä mä jaan, niin liittyykö se mitenkään tähän hänen todistukseen ja Jumalan uskollisuuteen, niin sitten mä tuossa penkistä vasta älysin, että kyllähän tämäkin liittyy aina tähän näin. Mutta jotenkin nimenomaan tämä Jumalan uskollisuus, jos sitä lähden niinku avaamaan, mä lähden avaamaan sitä ajatusta, mitä mulla oli niinku tähän kokoukseen oli mielessä, niin jotenkin liittyy meidän niinku Jumalasuhteeseen tavallaan, että me välillä voidaan kokea meidän niinku Jumalasuhteessa, että me ei aina onnistuta siinä kovin hyvin. Ainakin nyt mä puhun ihan omasta kokemuksesta, ehkä joku uskaltaa siellä vähän nostaa kättä, mutta se, että me ei aina olla siinä niin onnistuvia, mutta kuinka Jumala silti on uskollinen. Ja kuinka sana sanoo, että vaikka me oltaisiin uskottomia, hän on silti uskollinen. Ja musta jotenkin niin hieno uudelleen saada kokea se, että vaikka jos välillä itse on vähän niin sanotusti passiivinen, ehkä on niin aktiivinen vaalimaan sitä jumalasuhdetta, lukemaan sanaa ja rukoilemaan, niin silti aina kun tulee hänen luokseen, kuinka saa ottaa vastaan sen armon ja kokea sen, että Jumala heti niin kuin hyväksyntä, rakkaus ja armo virtaa meidän elämään. Ja mä en tiedä, onko se noloa myöntää, mutta ainakin itse koen tämän, on kokenut tämän useasti. No, sen verran, naurattiko te mulle vai onko tämä sitä naurua, että te koette samalla tavalla. Mutta ei ole kauan siitä, kun viimeksi koin just tämmöisen tunteen, että tuntui, että oli ollut niin kiire ja oli ehkä lukenut sanaa ja tiedätkö, yrittänytkin rukoilla, mutta on eri tiedätkö, tehdä asiat silloin nopeasti pois alta kuin pysähtyä. Ja sitten että mä sain semmoisen pienen hetken, kun mä kerkisin niin pysähtyä Jumalan edessä ja totesin vaan, että, itse, että nyt on vähän menty vauhilla. Ja sitten kun sä alatkin tuut hänen eteen, niin sitä ajattelee, että nyt pitää alkaa rakentamaan jotenkin tämä niin mun suhde Jumalan kanssa. Sitten, mistä me puhuttiin viimeksi tuossa? Mutta tiedätkö, kun Jumalan armo toimii niin, että me saadaan heti vastaanottaa hänen rakkautensa ja hyväksyntänsä ja armonsa siitä huolimatta, vaikka me oltaisiin oltu passiivisia. Ja se on mun mielestä niin ihmeellistä uudelleen kokea se. Ja tämä hebrealaiskirjeen luku 4 jae 16 sanoo näin. Hebrealaiskirje luku 4 jae 16. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistumen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja tämä on nimenomaan mun mielestä se juttu, että me saadaan tulla rohkeasti isän luokse ja vastaanottaa se armo oikeaan aikaan. Ja se ei tarkoita sitä, että tarvitsisi koko ajan olla sillä tavalla, että nyt unohdin taas rukoilla tiedätkö, ja lukea sanaa, ja sitten kun on ihan nääntynyt, tiedätkö, jo juonut pitkään aikaan, sitten tavallaan menee Jumalan luokse ja löytää se armo, vaan päivittäin me saadaan löytää se. Mutta on niin ihmeellistä mun mielestä se, että kun me tullaan hänen luokseen ja saadaan vastaanottaa se armo ja juoda hänen rakkaudestaan ja saadaan kokea se hyväksyntä, niin jos on ollut hetkiä, että me ei ole sitä hetkeen koettu, niin me muistetaan viimeistään siinä hetkessä, kun me otetaan se vastaan jälleen ja saadaan kokea se, että tästähän mut on kutsuttu elämään. Tämä on se paikka, missä mut on kutsuttu olemaan. Ja psalmissa jossakin sanotaan, että maistakaa, että Herra on hyvä. Niin tavallaan siinä hetkessä, kun me tullaan hänen luokseen, otetaan vastaan hänen läsnäolonsa ja armonsa, niin kun me maistetaan, että hän on hyvä, niin se synnyttää meissä janoa ja sen niin kuin tarpeen, että tähän hän mut on luotu olemaan. Ja tavallaan tämä on se paikka, missä mun tulisi vaalia mun elämää. Just kuuntelin jonkun opetuksen, tai minkä, joku, mikä oli, olisiko ollut Patmoksella, niin siinä sanottiin tällä tavalla, että uskon elämä ja tämmöinen niin kuin hengellinen ravinto on siinä mielessä erilaista, että kun sä syöt fyysistä ruokaa, tai jos sä juot oikein, niin sulla tulee semmoinen, että nyt en kyllä vähän aikaa syö, tiedätkö, että vasta huomenna seuraavan kerran. Mutta Jumalan kanssa menee niin, että kun sä saat kohdata hänen rakkautensa ja hyvyytensä, niin sä, sulla syntyykin lisää jonne, että ei, tätä mä tarvinkin enemmän. Tätähän mä haluan. Ja mä muistan, kun mä tulin uskoon tuolla Vapiksen rippileirillä, niin 15-16-vuotiaana, niin mä muistan, siellä oli tämmöinen kuva, tää joku voi, saat koetakaa, onko se näin, mutta siinä oli semmoinen kuva, niin kuin, että oli niin kuin, onko se kolme ympyrää, että oli niin kuin keskellä semmoinen punainen ympyrä, pieni, joka kuvasti niin kuin meidän, meissä olevaan ydintä, joka on niin kuin meidän henki meissä. Sitten oli se seuraava ympyrä, ja siellä oli, niin kuin, oli tunnealue ja meidän niin kuin sielu ikään kuin, tunteet, ajatukset ja mitä meidän meistä sydämestä nousee. Ja sitten oli tämä uloin ympyrä, jossa oli niin kuin tämä meidän kuori ja näin. Välillä kun me jos me ajaudutaan elämään sillä tavalla, että me unohdetaan niin kuin tulla hänen luokseen ja juoda elävän veden virrasta, niin kuin Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni ja juokaa. Ja unohdetaan juoda elävän veden virrasta, niin se meidän ydin, se ydin sisin ympyrä, niin kuin siellä alkaa tapahtumaan se nääntyminen niin sanotusti. Että sieltä puuttuu se elämä ja sieltä puuttuu se ravinto. Ja vaikka me kuinka sitä seuraavaa ympyrää, tämä sielun aistit, meidän, niin kuin, mitä me halutaan ja meidän niin kuin sydämen ajatukset, vaikka kuinka sinne annettaisiin ravintoa, niin se ei mene sinne meidän henkeemme asti. Eikö ole näin? Että vaikka mä kuinka tästä maailmasta ottaisin niitä parhaita paloja, mitä on tarjolla ja aurinko, huomenna mä oon koko päivä aurinkossa ja kokista ja lepoa mun sielulle ja kaikkea mitä tää tarjoaa, niin se ei kumminkaan mene sinne ydinpään, sinne punaiseen palloon mun henkeeni, joka saisi virvoitusta siellä ja elämää siellä aikaan. Mutta niin päin taas toimii, että kun mä menen Jumalan läheisyyteen ja saan kokea sen, että Jumala kohtaa sen minun ytimeni minussa, niin sieltä se taas tulee sielun alueelle. Mun tunteet virvoittuu, mun ajatukset virvoittuu ja kaikki mitä musta on, koko mun olemukseni virvoittuu. Eli sen takia on niin tärkeää, että me pysytään siinä hänen läsnäolossaan ja vaalitaan tavallaan, tullaan siihen paikalle, että me saadaan juoda elävän veden virrasta. Ja sieltä armosta käsiin, jos tuut tähän hetkeen sillä tavalla tähän kokoukseen, että et ole, tuntuu, että on, voiko nyt minä kaipaan, niin Isä armossaan antaa tänään. Halleluja. Tänään kun me otetaan ehtoollista, niin saat ottaa siinä vastaan oikein, tiedätkö, Jumalan armon tänään. Saat vastaanottaa sen, tiedätkö, Jeesuksen vuodetun veren ja murretun ruumiin sun puolesta. Ja sen tietoisuuden, että saat osallinen kaikesta siitä, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt. Ja tiedätkö, saat ottaa sen omalle kohdalle vastaan. Ja Jumalan henki vaikuttaa siinäkin. Ja se on niin ihmeellistä tämä Jumalan muutostyö meissä, kun me vaelletaan Jeesuksen kanssa, niin tavallaan se Jumalan uskollisuus tulee siinä, että kun me ei saada, niin kuin me ei saada itseämme muuttumaan, vaan tiedätkö, me tarvitaan siinä Jumalan apua ja Jumalan niin kuin voimaa ja Jumalan työtä. Ja hyvin tuttu paikka, mä en sitä lue, mutta se on siellä toista korintolaiskirjeen luku 3 ja 18 muistaakseni, niin siellä sanotaan, että kun me peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, niin me muutumme. Ja se on nimenomaan se armon paikka, kun me pysytään hänen läheisyydessä, missä hänen henkensä saa virrata meissä ja vaikuttaa, niin se vaikuttaa meissä muutosta. Totta kai siinä on se, tiedätkö, haaste, että joskus se hakeutuminen Jumalan läsnäoloon, niin meidän pitää yksi este voittaa siinä eka. Ja se on se meidän liha, joka koittaa sanoa, että ehkä nyt sanaa vaan, nyt jotain muuta vaan. Näin, mutta kun me se yksi este voitetaan ja tullaan sinne lähteen alle, niin sen jälkeen me jälleen huomataan, että hei, tämä oli se paikka, missä mun tulee olla. Mutta se on Jumalan hengen työ, mikä muuttaa meitä ja saa meistä sen muutoksen aikaan. Ja tiedätkö, joskus mä oon kuullut tällaisen lausahdukseen, tai mistä tämä on, vai keksinkö mä sen itse? No joka tapauksessa, ehkä te olette kuullut tänne, mutta että ei me voida nähdä Jumalaa, että jos me nähdään, niin me kuollaan saman tien. Hän on niin pyhä ja kirkas. Mutta tiedätkö, sana sanoo siellä just tuossa korintolaiskirjassa, että me peittämättömin kasvoin hengessä katsellaan hänen kasvojaan. Ja jopa Efesolaiskirjassa sanotaan, että meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa isän oikealle puolelle. On välttämätöntä, että me saadaan katsella hänen kasvojaan. Mutta tuo pitää paikkansa siinä mielessä, että kun me katsellaan hänen kasvojaan, niin jotakin kuolee. Jotakin meistä kuolee. Meidän liha, meidän omat ajatukset, minä kuolee ja Kristuksen elämä pääsee meissä esiin. Ja siinä mielessä totta, mutta hengessä on välttämätöntä, että me saadaan olla sillä paikalla, missä me voidaan nähdä, katsella ja tuntea hänen läheisyytensä. Ja kun sana sanoo, että meillä on niin kuin, tämä todellisuus on meillä hengessä, niin se ei ole, tiedätkö, se ei ole jotakin semmoista niin kuin symbolista kuvaa vaan, että tuo kuulostaa hienolta, vaan se on todellisuus, jossa me voidaan harjaantua elämään. Samalla tavalla kuin meillä on tämä maailma, missä me eletään tässä näin ja tehdään juttuja ja mä juon tuosta kupista, niin samalla tavalla on hengen todellisuus yhtä todellinen, missä me voidaan oikeasti tulla isän läheisyyteen, kuulla hänen äänensä, tuntea sen, millainen hän on, kokea, millainen hän on. Ja mä muistan, kun mä tulin uskoon ja menin seurakuntaan mukaan, niin sitä alkaa tiedäkö muodostaa sitä Jumala-kuvaa kaikesta niin kuin ympäröivästä. Mä muistan, kun alkoi se prosessi, että millainen Jumala on ja katso muita uskovia, miten ne puhuu ja miten seurakunnan kokouksessa kokous menee ja kaikesta yrittää niin kuin luoda sitä tiedäkö kuvaa, että hei, tällainen Jumala on, tällainenko se on ja palasi ja ottaa sieltä täältä. Pystyykö joku samaistua tähän niin kuin tuntemukseen? On äärimmäisen tärkeää, siis niinhän Jumala on tarkoittanut, että me seurakunnan keskellä opitaan ja toiseltakin me saadaan nähdä Kristusta, mutta me tarvitaan pyhää henkeä siinä, että meillä muodostuu oikeanlainen kuva Jumalasta, koska pyhä henki kirkastaa meille Kristuksen ja kirkastaa meille kuvan isästä. Eli se, kun henki pääsee valaisemaan ja tekemään työtä meidän sisimmässä, meidän Jumala-kuva tulee sellaiseksi kuin se kuuluu olla. Ei riitä se, että mä katson Harrin elämää, että ai, Harri on tommonen, että no ehkä Jumalakin on tommonen. Harrissa paljon loistaa Kristus, mutta varmasti on kasvettava, niin kuin minullakin. Mutta pyhä henki kirkastaa Kristuksen kuvaa meille täydellisesti ja maalaa ikään kuin tuonne meidän sisimmän silmien eteen sen, millainen Jumala on. Ja samalla tavalla, kun me luotaan sanaakin, joskus huomannut tämän myös, että jos mulla on jonkinlainen kuva Jumalasta, mitä mä ajattelen, että taivaissa on tämmöinen, ja mä luen sanaa, niin mä saan tavallaan sen mun Jumalakuvan kautta saatan poimia sanasta asioita ja tällä tavalla. Ja mun ensimmäinen Raamattu, joka on 3:8-käännös, semmoinen iso tiiliskivi, niin se on, mä oon alleviivannut sieltä kaikki semmoiset, niin kuin, sanoisiko, rankat kohat, haastavat kohat, ne on kaikki alleviivattu sieltä. Kuole itsellesi ja yritä kovempaa. Ja mun Jumala-kuva oli silloin semmoinen. Mä ajattelin, että mun pitää näyttää, että mä oon hyvä uskova ja mä onnistun tässä. Ja minä pidän huolen tästä mun Jumala-suhteesta. Sitten mulla jossakin vaiheessa alkoi vähän niin kuin aukeaa ehkä tämä kuva isästä. Ja mä aloin näkemään sieltä sanasta, että hetkinen, että onhan täällä muutakin. On täällä muutakin. Täällä on paljon muutakin. Pyhä henki avaa meille sanan niin, että me voidaan ymmärtää sanaa, mitä Jumala on sen tarkoittanut meille. Pyhä henki avaa meille kirjoitukset. Se sanotaan sanassa. Jeesus sanoi, että kaikki sanat, mitä hän on puhunut, ovat henki ja elämä. Ne oli pyhän hengen synnyttämiä. Pyhän hengen kautta Jeesus toi niitä sanoja esille isän sydämeltä. Ja me tarvitaan pyhä henkeä, että me voidaan ottaa ne vastaan ja ne voidaan sulaa meihin ja ymmärtää ne. Ja tuossa no, minkä juteltiin kotona. Nyt mä hyrppään tästä vettäkö. On tää kroppakin tässä. Vielä. Niin. No, minkä juteltiin kotona tuossa vähän näitä teemoja ja siinä palloteltiin näitä ajatuksia. Niin, mistäs mä lähden liikenteeseen? Niin. Tiedätkö, Jeesus sanoi näille kirjanoppineille, eli näille fariseuksille, joiden kanssa oli vähän kränää Jeesuksella välillä. Ne ei oikein taipunut siihen, mitä Jeesus puhui. Mutta Jeesus sanoi heille, että laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Tai se voi olla jossakin käännöksessä, on ehkä, että kuuliaisuutta minä tahdon, enkä uhria. Ja mä oon tätä joskus miettinyt, että joskus meidän on helpompi antaa Jumalalle uhri kuin kuuliaisuus. On helpompi määrittää, koska tiedätkö, silloin me voidaan itse määrittää se, mikä on mun uhrini Herralle. Mä voin määrittää sen, että se on nyt se, että mä teen, Herra, tämän tunnin mä annan sulle ja sen jälkeen nuo mun omat asiat odottaa tuolla ja sit mä menen niihin. Mutta tämä tunti on se mun uhri, Herra, ja mä täytän sen, sit mä oon vapaa tästä. Ja mä koen siinä, että jes, nyt mä oon hoitanut mun hengellisen elämäni hyvin ja halleluja. Mutta tiedätkö, kun taivaisä, hän tahtoo meidän sydämen. Hän tahtoo päästä operoimaan meidän sydämessä ja päästä muuttamaan siellä asioita, motiiveja ja tiedätkö, ajatuksia. Ja voi olla, että sä oot antanut, tehnyt valtavan ison uhrin Herralle ja tuot se joka päivä hänen eteensä, mutta se ei ole se, mitä hän pyytää sulta. Vaan hän tahtoo sun sydämen. Hän tahtoo päästä muuttamaan, mitä sun sisimmässä on. Ajatuksia, tunteita ja sitä kautta sun elämää. Ja tiedätkö, se suhde Jumalan kanssa on siellä ytimessä, eikä niinkään se, että me voidaan antaa Herralle meidän järjen mukaan jotakin. Jossakin kirjassa sanotaan myös, puhutaan jostakin, muistaakseni, ruuista, mistä joku kieltäytyy niin kuin Herran nimen tähden. Ja siinä sanotaan, että sillä on niin kuin Jumalan, on itse valitun Jumalan palveluksen maine, koska se ei ruumista säästä. Ihmiset kieltäytyy ruuista ja ne ajattelee, että tämä miellyttää Herraa. Mä teen tämän ja tämän asian, mä kieltäydyn, mä jätän nuo asiat pois. Ja silloin mä oon Herran edessä, tiedätkö, skarppia, on niin kuin otollinen. Mutta kun Jumala ei odota näitä meiltä, vaan hän tahtoo koko meidän elämän. Hän tahtoo kaiken meissä, sen syvimmän, sisimmän meissä, missä hän haluaa päästä operoimaan ja muuttamaan armonsa ja rakkauden kautta meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Tiedätkö, koska tämmöiset meidän itse valitut uhrit ei muuta meitä. Ne ei tee meistä erilaisia. Annettu sydän hengen läsnäoloon muuttaa meitä. Se on pyhän hengen työ, joka ainoastaan saa meistä Kristuksen kaltaisia. Ja se on taipuminen Herran läsnäoloon, hänen tahtonsa ja siihen ojentautuminen niin, että hän pääsee tekemään sen työn meissä. Ja tämä voi haastaa meitä, koska niin kuin Ilari sanoi tuossa, niin kun ne narut on niin helppo pitää itse käsissä, myös tässä hengellisessä elämässä, mutta kun päästään niistä irti ja antaa sen tilan Herralle, niin silloin me saadaan kokea sitä muutostyötä ja prosessia, minkä hän armossa ja rakkaudessaan meidän sisimmässään vaikuttaa. Mä luen kaksi Raamatun paikkaa. Nämä nousi mulla mieleen. Nämä on vähän mielenkiintoisia. Mä avaan nämä sitten vielä sitten teille. Ensimmäinen on Matteuksen evankeliumi, luku 7, jae 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat sen löytävät. Sitten toinen paikka, joka löytyy Jesajasta 3:5-8. Jesaja 3:5-8, tässä sanotaan näin. Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy. Hetkinen, kaksi ristiriitaista paikkaa, kun mä tässä luin teille. Kapea tie ja ahdas tie, valtatie, leveä kaista, hullutkaan ei eksy. Toinen oli kapea tie, mistä voi niinkään. Mutta tiedätkö, mä uskon, että tämä ensimmäinen Raamatun paikka puhuu siitä, kun me ollaan tulossa sisälle pelastukseen. Se portti pelastukseen on kapea ja ahdas. Tie uskoon Jeesuksen luokse on kapea ja ahdas, koska siinä hetkessä tapahtuu se, että sun vanha elämä tulee jäädä taakse. Sä et voi tulla Jeesuksen luo, jos et saa valmis hylkäämään sun vanhaa elämää. Sun täytyy olla valmis jättämään kaikki sun syntiset tavat ja tottumukset taakse ja tulemaan pelastukseen. Ja kun sä astut tuosta ahtaasta portista sisälle, sä huomaatkin, että tää on valtatie. Koska tiedätkö, me ollaan monesti mielletty tää paikka, että tää uskon elämä Jeesuksen kanssa, että se on niin raskasta ja pitäisi sanaa ottaa esille ja rukoilla, tiedätkö, niin kapeata, kun ei voi hengittää. Mutta ei se niin tulisi olla, vaan tiedätkö, uskon elämä itsessään tulisi olla täynnä iloa, hengen voimaa ja vapautta. Se tulisi olla suuri nautinto meille, että me saadaan tulla hänen luokseen ja täyttyä, juoda elävän veden virrasta. Halleluja, koska silloin tiedätkö, kaikki muu kalpenee sen rinnalla. Jos me juodaan elävän veden virrasta, niin ei maailma ole sen jälkeen niin kuin sillä, että hui vitsikö en pääse tonne nyt rellestämään, että tuolla on se kiva juttu. Ei, vaan me ollaan täynnä Jumalan henkeä, hänen elämää, tiedätkö, meillä nousee sisimmästä kaipuu, että kumpa me voitaisiin olla kirkkaudessa jo siellä, missä tämä elämä on täynnä, halleluja. Tiedätkö, että siellä ei ole enää tämä lihan taistelua. Maailmassa on kyllä taisteluja. Voi tulla, tiedätkö, lihan kautta voi tulla taisteluja, maailmassa voi tulla taisteluja, mutta Jumalan suhde ei tulisi olla ahdas, tiedätkö, ja kapea, vaan se tulisi olla meidän niin kuin voima tässä ajassa. Siellä on valtatie. Ja tuo Jesaja 35 kannattaa muuten lukea kokonaisuudessaan. Mutta älkää nyt lukeeko. Mutta se on tiedätkö, näin se on. Ja, tiedätkö, ja meidän tulee hakeutua ikään kuin tämmöiseen niin kuin Jumalan kohtaamisen paikkaan. Tulee etsiä sitä, että me saadaan kohdata hänet. Ja mä ajattelin tässä, kun tätä valmistelin tuossa aamusella, että tämä niin kuin voi olla, että tämä kuulostaa niin kuin, voiko se olla noin niin kuin hyvän kuulosta tai noin mahtavaa, niin mulla tuli mieleen, että nykyään Instagramissa ja TikTokissa ja joka paikassa niin tämä niin kuin tuotteiden mainostaminen on tullut niin lähelle meitä. Ja kun sä selaat, niin nykyään niin kuin Facebookissakin tulee niin kuin mainoksia tosi paljon vastaan. Ja aina kun tulee uusi mainos, niin ne tarjoaa sulle jotain, mitä sä et voi olla ilman, ja se on jotain parasta, ja se on kaikista kestäviä, edullisia, halvia, mahtavia ratkaisu ja näin. Niin älä laita tätä samaan kategoriaan, koska tämä ei kuulu sinne, vaan tämä on Jumalan sanaa ja sana ei valehtele. Siellä ei ole sellaisia porsaanreikiä tai sulkumerkkejä pienellä, vaan se on totta. Tämä on juuri näin. Ja tämä armon vastaanottaminen, niin mä tuossa mietiskelin, että sana sanoo, että siis Jumala voi murehtia. Sanotaan, että älkää tehkö murheelliseksi pyhää henkeä sanassa. Jumala voi murehtia, niin mä ajattelin, että yksi asia, mikä isän sydän varmasti murehdittaa, on se, että me ei olla tulla niin kuin vastaanottamaan sitä armoa ja apua ja voimaa häneltä, minkä hän tahtoisi meille tarjota. Ja joskus ne tekijät voi olla nimenomaan se, että meidän on joku ankara jumalakuva tai jollakin tavalla kuva ehkä, että mä en kelpaa, mä en riitä, mikä estää meitä tulemasta sen virran ääreen, jos me virvoituttaisiin ja saataisiin kokea uutta elämää. Ja mä oon joskus ajatellut sitä, että se varmasti on niin kuin taivaisen sydän murehtii sitä, koska hän haluaisi vuodattaa rakkautta sun elämään. Ja hän haluaisi, että sä saisit vastaanottaa avun ja voiman siinä hetkessä ja päästä jälleen kukoistamaan. Se on Jumalan tahto. Ja sit mä ajattelin, tuo ensimmäinen raamatupaikka, mistä mä lähdin liikkeelle, että käykäämme siis rohkeasti armon valtaistumin eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksi oikeaan aikaan. Niin tämähän on kirjoitettu hepperalaisille Jeesukseen uskoville, mutta mä uskon, että tämä koskee myös heitä, ketkä ei vielä usko Jeesukseen. Sama sana. Tiedätkö, että armo tulee vastaanottaa oikea aikaa ja sitten sana kertoo meille, mikä on vielä oikea aika. Siellä sanotaan, että nyt on pelastuksen päivä. Eli se, myös jos ihminen ei usko Jeesukseen, niin ota vastaan armo, ota vastaan pelastus oikeaan aikaan. Tänään on pelastuksen päivä. Älä jää odottamaan, vaan ota se vastaan. Halleluja. Yeah. Nyt me rukoillaan ja sitten otetaan sen jälkeen ehtoollista. Krisu tulee tänne mun kanssa jakamaan ja näin. Mutta ollaan tässä ihan hetki rukouksessa ja Herran edessä. Voitaisiin tehdä itse asiassa silmät tällä tavalla, että laitetaan vaikka silmät kiinni kaikki, koska mä haluan tarjota mahdollisuutta vastaanottaa Jeesusta sun elämään Herrana ja pelastajana ja tulla uskoon, saada synnit anteeksi. Niin jos täällä on joku, joka et vielä tunne Jeesusta sun henkilökohtaisessa elämässä sun Herrana ja pelastajana, et ole saanut sun syntejä anteeksi, niin nyt on mahdollisuus sun vaikka nostaa sun käsi, niin me voidaan sen jälkeen yhdessä rukoilla tässä. Onko täällä ketään, joka haluaa tänään ottaa Jeesuksen vastaan? All right. Ei ole ketään. Sitten me rukoillaan yhdessä ja tämän sanan tiimoilta ja ollaan ihan hetki tässä ennen kuin lähdetään viettää ehtoollista. Halleluja, Isä. Isä, me kiitän tästä hetkestä sun läheisyydessä, Isä, ja me kiitän tuosta sanan lupauksesta, että me saadaan ottaa vastaan, ottaa armo avuksi meidän elämään oikeaan aikaan. Ja Isä, me kiitän siitä, että nyt on oikea aika, jolloin me saadaan jälleen tulla sun luokse, ja Isä, kokea sitä, että sä vuodatat sun Isän rakkautta ja henkeä meidän elämään, Isä. Vuodatat sun rakkautta ja henkeä meidän elämään, niin että meidän sisin virvottuu sun edessä, ja me saadaan kokea, että sä voimaannutat jälleen meitä, Isä, ja annat meidän oikein maistaa sun hyvyyttä jälleen, Isä. Isä, mä kiitän, että me saadaan, tässä kun me saadaan vastaanottaa tuo Herran ateria ehtoolle, niin me Isä kiitän, että me saadaan oikein siinä kokea sun kosketusta, sun kohtaamista, Isä, missä sä täytät meitä sun pyhällä hengellä, sun voimalla, Isä. Isä, että me saadaan maistaa konkreettisesti, kuinka hyvä sä oot meidän elämässä, Isä. Isä, mä kiitän, että sä siunat tämän loppuhetken, Isä, ja oot voimallisesti läsnä, Isä, ja vaikutat meidän keskellä henkes kautta. Jeesuksen nimessä.